qytetit kryesor nga Euronews Albania.
Të shtuna me armë zjarri në Shkodër, një i plagosur. Bie çmimi i naftës në bursë me 3% reflektohet në karburantet shqiptare. Urbanët në dorë të bashkisë, qytetarët kërkojnë mbrojtje ndaj rritjes së çmimit. Presidenti Meta thirrje qeverisë për të ulur çmimin e karburantit. Të paktën 3 të vdekur nga sulmi rus në një spital në Ukrainë. Ministrat e jashtëm rus dhe Ukraina stakohen në Turqi.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.